Kertojan ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana
Elina Annola, tämän vuoden esikoiskirjailija, ja esikoisromaanini ilmestyi viime huhtikuussa ja lokakuussa ilmestyy toinen romaani.
Aiheena meillä on tänään:
miten mä oon saanut ajan riittämään, kun multa on ilmestynyt 2 romaania näin lyhyen ajan sisällä.
Tervetuloa, Elina.
Kiitos paljon.
Ja jos aiheena on tosiaan se, että miten kirjailija tai kirjoittaja saa ajan riittämään, niin sinulta on nyt julkistettu tänä vuonna 2 kirjaa, kaunokirjallista kirjaa 6 kuukauden välein. Se on tämä taustareppu, jonka äärellä me tänään ollaan. Mutta aloitetaan siitä aikajana tärkeimmästä henkilöstä, eli sinusta itsestäsi. Niin kertoisitko meille, että kuka on Elina Annola?
Joo, no mä oon nyt 37-vuotias esikoiskirjailija ja mä päivätyönäni teen opettajan töitä, että opetan suomen kieltä alakoulussa, eli olen taustaltani äidinkielen opettaja ja nyt sitten tässä kirjoittamisen ohella työskentelen kokoaikaisesti ja sitten tämä kirjoittaminen on vienyt yhä enemmän nyt aikaa ja sitä tässä nyt pohdistelen itsekin, että mitä tehdä.
Ja tänä vuonna on 2 kirjaa tullut huhtikuussa, kunnes kukkivat puut, ja nyt aivan tämän jakson julkistuspäivänä tulee kaikki lokakuun taivaat, lokakuun 4. päivä. Ja kyseessä on siis kaunokirjalliset romaanit, aivan siis, jos ajattelee kirjaa, niin nämä ovat kirjoja. Tästä tulee minun mieleeni hiipii epäilys, että miten on mahdollista käydä päivätöissä ja sitten samana vuonna julkaista 2 kirjaa. Niin avaisitko hiukan tätä taustaa, että miten tähän päädyttiin?
Joo, eli tokikaan en ole kirjoittanut sillä tavalla näitä kirjoja, että kirjoitan kirjan ja lähetän kustantamoon ja saan kustannussopimuksia. Kirjoitan toisen kirjan ja saan toisen, että totta kai siinä on niin kuin pidempi historia taustalla. Ja tämä, mikä ilmestyy nyt, tämä Kaikki lokakuun taivaat, niin se on oikeastaan se mun esikoisromaani, josta on saanut ensin kustannussopimuksen ja sitten Kunnes kukkivat puut, niin oli silloin mulla tekeillä, mutta se päädyttiinkin sitten julkaisemaan ensin. Mutta nämä on ollut tämmöisiä niin kuin vähän pidempiä projekteja, molemmat kirjat.
Joo, niinhän nämä monesti kirjat tuppaavat olemaan. Eli kirjoittamisen näkökulmasta toinen on se esikoisromaani ja julkaisemisen näkökulmasta toinen on se esikoisromaani. Niin miten se näin kirjoittamisen näkökulmasta, oliko ne kuitenkin ikään kuin erillisiä projekteja, jotka tulivat perään jälkeen, vai oliko niissä samaa aikaisuutta?
Joo, siinä oli siis sillä tavalla, että oikeastaan mulla on 3. käsikirjoitus, minkä mä joskus tein ja lähetin kustantamoihin ja sitten sain palautetta, mutta en kustannussopimusta. Ja oikeaoppisestihan siinä kohtaa pitäisi lähteä muokkaamaan sitä käsikirjoitusta sen saadun palautteen pohjalta, mutta mä en tehnyt näin, vaan olin huomannut, että Karisto järjestää tämmöisen käsikirjoituskilpailun elämää 2020-luvulla. Ja sitten jotenkin, niin kun mä olin tässä odotellessani jo, kun odottelin niitä ensimmäisen käsikirjoituksen saamia vastauksia, niin siinä sitten alkanut kehitellä tämmöistä romaania, joka voisi sopia siihen kilpailuun osallistumaan. Ja sitten osallistuinkin siihen. Ja nehän on tosi pitkiä prosesseja, että sitten kun odottaa sitä vastausta sieltä kilpailusta, että onko pärjännyt mitenkään, niin ne on ihan kuukausien juttuja, niin silloin olin sitten taas aloittanut uutta. Mä oon vähän kärsimätön, että sitten mä mieluummin teen asialle jotain, kun vaan odotan. Ja sitten kun sain tietää, että pärjäsin tässä kilpailussa, että pääsin finaaliin, mutta en voittanut sitä. Ja sitten se käsikirjoitus vapautui mulle, niin mä pystyin tarjoamaan sitä muuallekin. Ja itse asiassa siinä kilpailun aikanakaan ei ollut semmoista kieltoa, että ei ei saisi tarjota, niin tarjosin sitten sitä kustantamoihin ja sain useammankin sopimusehdotuksen ja päädyin sitten Basariin. Ja silloin sitten Basarilla kysyttiin, että no, mitä sä nyt kirjoitat, ja kerroin, että no, tämmöistä, kunnes kukkivat puut, ja sitten lähti se neuvottelu, että mitä tehdään.
Joo, hauskasti niin kuin Jurassic Parkissa, niin elämä löytää tien, ja kirjat löytävät tiensä myös. No sitten kuulostaa tosiaan siltä, että se kirjoittaminen on siellä osa sitä arkea ja elämän tyyliä, niin jos otetaan tähän meidän aikajanalle tarkasteluun, nyt vaikka tämmöinen 24 tunnin jakso, vaikka siltä ajalta, kun nämä kirjat olivat vielä teossa tai ikään kuin ei ainakaan ole vielä julkaistuneet, niin minkälainen on Elina Annolan kirjoittajan päivä? Mainitsit, että olet päivätöissä, niin milloin se kirjoittaminen, miten se sopii siihen elämään?
Joo, no tässä kirjoittamisvaiheessa, kun ei ollut mitään sopimusta, niin siinä oli niin kova halu ja palo saada se sopimus, että se oli aika kova motivaatio siihen. Ja silloin mä sitten töiden jälkeen pääsin töistä viimeistään ehkä kahden aikaan, niin sitten iltapäivisin kirjoitin ja illalla myös sitä käsikirjoitusta. Ja kyllä se myöhemminkin sitten meni näin, että kun oli jo kustannussopimus ja teki kustannustoimittajan kanssa töitä, niin tein yleensä iltapäivisin ja iltaisin ja viikonloppuisin. Ja mä oon aika semmoinen systemaattinen ihminen, että mulla oli siinä niin kuin sanamäärä, mitä mä teen päivässä tai tietty aika, minkä mä teen. Ja sitten kun se on tehty, niin on tehty. Et se oli mieluisaa, mutta silti mä laitoin siihen itselleni semmoisen niin kuin tavoitteen, päivittäisen tavoitteen, että mun on helpompi jotenkin elää sen asian kanssa, kun se on järjestyksessä ja järjestelmällisesti tehty. Mutta nyt ehkä sitten, kun toki kirjoitan nytkin jotakin, mutta kun on tullut kaikkea muuta, niin se ajankäyttö menee vähän eri tavalla, että ei enää voikaan ajatella, että vaan kirjoittaa ja käy töissä ja toki sitä muutakin elämää, mutta tähän kirjoihin liittyen, vaan sitten on just vierailuja ja tulee sähköposteja, joihin pitää vastata, tai palautetta, joihin haluaa vastata, ja tulee niin kuin paljon muutakin, niin enää se ei mene noin yksioikoisesti, että tuun töistä ja kirjoitan, että nyt sitten sitä aikaa on pitänyt jotenkin niin kuin yrittää löytää lisää tai rajata, ja nyt siitä on tullut hankalempaa, mutta silloin mä jotenkin tykkäsin siitä, että oli semmoinen selkeä systeemi, että käy töissä ja kirjoittaa ja sitten on se muu elämä. Se oli tavallaan tarkkaan määritelty, että mä en kirjoittanut ihan hirveän paljon päivässä, että se saattoi olla ihan vaan 300 sanaa, eli se voi tarkoittaa noin yhtä liuskaa. Niin sitten mä pystyin tekemään kaikkea muuta, lähteä vaikka lenkille tai näin, että se oli pitkä prosessi, mutta sitten tuommoinen tiedän, että jotkut kirjailijat kirjoittaa ihan tuhansia sanoja päivässä ja kevyestikin, mutta mä en taas ole niin nopea sitten siinä.
Niin, se on toisaalta aika armollinenkin ajatus se, että kirjoittamalla vaikka liuskan päivässä, joka nyt ei riippu tietenkin kirjoittamistyylistä, mutta että ei ihan mahdottomalta kuulosta, niin silti semmoisella tasaisella työnteolla saa aikaiseksi asioita, että ei tarvitse muuttaa alpeille kuukauden ajaksi, irrottautua kaikesta ja muuttaa pieneen hökkeliin ja kirjoittaa vanhalla kirjoituskoneella, vaan voi ihan niin kuin normi-ihmisenä normi-elämässäkin myös saada asioita aikaiseksi. No minua kiinnostaa ikään kuin minkälaisia kirjoittajia ihmiset ovat, minkälaisia kirjoittajia on olemassa, mutta mainitsit systemaattisuuden omaan kirjailijuuteen ja kirjoittamiseen niin kuin osansana, niin miten sinä kuvailit itse itseäsi kirjoittajan?
No siinäkin näkyy semmoinen järjestelmällisyys, että toki ensin suunnittelen sen romaanin ja sillä tavalla, kun se nyt voi suunnitella, sehän muuttuu yleensä ihan mielettömästi siinä matkan varrella, mutta kuitenkin semmoiset niin kuin perusraamit ja sitten alan kirjoittaa sitä ensimmäistä versiota yleensä alusta loppuun, Eli mä en koskaan tee niin, että vaikka mä haluaisin kauheasti kirjoittaa jonkun kohtauksen sieltä keskeltä, niin mä etenen kuitenkin alusta loppuun. Et sitten välillä voi tulla mieleen, että mitä haluaa johonkin laittaa, niin mä laitan sen kyllä muistiin. Mutta se tulee sitten, kun sen vuoro tulee. Että jotenkin niin kuin se auttaa mua, että jotenkin on semmoinen niin kuin kontrolli.
No, tästä tulee niin kuin mieleen se, että tämmöinen hypoteesi. Onko tämmöinen kysymys, että no, tuntuuko se, kuinka vaikeaa sinulle on ikään kuin tuntea, että se kirja tai se teos on aika lailla valmis?
Tosi vaikeaa, että mulle kustannustoimittaja joutui sanomaankin sitten tämän esikoisen kohdalla, että nyt se on valmis, että nyt siihen ei tehdä enää mitään, eikä sulle enää mitään mieleen. Että hyvin lempeästi hän sen sanoi, mutta kyllä niin kuin molempien romaaneiden kohdalla tunnistan sen, että vielä sen jälkeenkin, kun se olisi sitten mennyt painoon, niin oli semmoinen ajatus, että no onko se nyt kuitenkaan ja olisiko pitänyt. Mutta nyt taas, kun sitten on aikaa jo kulunut ja se kohta tulee ulos se kirja, niin en mä enää sitä mieti, mutta kyllä se irtipäästämisen vaihe siinä on tosi pitkä mulla.
Tämä hauskasti tämä minun hypoteesini nyt tässä särkee heti alkuun, ainakin tällä pienellä otoksella. Se hypoteesi nimittäin on jotakin tämän tyyppistä, että sellaiset kirjoittajat, jotka kirjoittavat alusta loppuun niin kuin teoksen, että heidän olisi jollakin tavalla helpompi päästää irti tai kokea se jollakin tavalla valmiimmaksi siinä mielessä, että kun sen on kirjoittanut alusta loppuun ja tietää sen koko matkan siinä vaiheessa, kun kirjoittaa niitä viimeisiä pätkiä vaikka sinne, niin sitten olisi helpompaa nähdä se kokonaisuutena kuin sillä, että olisi pikkupätkiä sinne tänne. Ja ainakin minusta tuntuisi kirjoittajana siltä, että sitten on ikään kuin tämmöinen loputon mahdollisuuksien tilkkutäkki, johon aina voisi lisätä lisää kohtauksia tai poistaa kohtauksia.
Joo, se voi olla, että sen ensimmäisen version kohdalla tuleekin semmoinen tunne, että no niin, nyt tämä on valmis ja tämä on tässä, mutta mulle yleensä käy sitten, että kun tekee seuraavaa versiota ja joko yksin tai kustannustoimittajan kanssa, niin sitten mä alan myllä tästä tekstiä, että sitten tulee radikaaleja muutoksia ja kokonaan mä saatan kirjoittaa niin kuin tuohon nyt, mikä ilmestyy syksyllä, niin siihen kirjoitettiin lisää siis melkein 100 sivua siinä toisen version kohdalla tai kuinka mones olikin se versio sitten, mutta jotenkin sen ensimmäisen mä työskentelen silleen alusta loppuun systemaattisesti ja sitten alkaa niin kuin se pyörittely.
Joo, pitäisikö meidän tässä vaiheessa, kun me ollaan nyt suorastaan tiisattu, kiusoiteltu näitä teoksia, niin pitäisikö me kuitenkin tässä vaiheessa päästä kuulijat pälkähästä siinä, että kertoo vähän, että no minkälaisia kirjoja nämä ovat ja joku siellä miettii, että no voisiko tämä olla minulle sopiva kirja. Niin aloitetaan vaikka tästä ensin julkaistusta Kunnes kukkivat puut, niin miten sinä kuvailisit sitä?
No varmasti voidaan sanoa, että tämä on semmoinen kasvutarina. Tässä Emilia yrittää kovasti olla onnellinen ja kaikki ei sitten mene ihan suunnitelmien mukaisesti. Ja tässä on sitten myös toinen aikataso, joka sijoittuu 70-luvulle. Tämä Emilian aikataso sijoittuu nykyaikaan. Ja myös tässä 70-luvun tasossa Auri yrittää olla onnellinen ja päästä elämään sellaista elämää, kuin on aina halunnut. Ja sitten näistä punoutuu semmoinen verkko, joka kertoo sitten, ehkä sen nyt voi jo sanoa, kun kirja on jonkun aikaa ollut markkinoilla, niin kertoo mielen särkymisestä. Ja tämä hyvin vahvasti liittyy mielenterveyteen tämä kirja.
Joo, ja löytyy sekä kirjana että äänikirjana ja e-kirjana, käsittääkseni.
Joo.
No entä sitten tämä kaikki lokakuun taivaat, minkälainen se on?
No se kertoo sitten nykykoulusta ja tämmöisestä 60-vuotiaasta kaisuopettajasta, alakoulun opettaja, jolla on 3. luokka ja hän on hyvin omistautunut työlleen. Ja samaan aikaan sitten mä annan äänen myös vanhemmille ja lapsille, että tämä ei ole pelkästään niin kuin opettajalähtöinen kirja, ja yritän kuvata sitä, että miten koulumaailmassa ihmiset kohtaa toisiaan ja silti vaikka kohdataan, niin saatetaan katsoa pikkusen ohi, että semmoista todellista kohtaamista ei aina tapahdu, vaikka siihen kaikilla on pyrkimys. Ja sitten toisaalta kuvaa myös sitä, että miten negatiiviset tunteet, niin miten jokainen kantaa niitä sisällä ja miten niitä on mahdollista purkaa ja kenelle niiden purkaminen on sallittua.
Mm. Ja varsinkin tässä, tai kuten mainitsit, kunnes kukkivat puut, että puhutaan mielenterveydestä, puhutaan sairauksista, niin tällainen tunnelmallisesti, niin eroavatko nämä kirjat toisistaan vai liikkuvatko ne samoilla vesillä?
No, tämä esikoinen, eli tämä kunnes kukkivat puut, niin tässä niin kuin mennään ehkä syvemmin yhden ihmisen mielenmaisemaan ja se varmaan näyttäytyy sitä kautta pikkasen synkempänä kuin tämä toinen kirja, vaikka siinäkin on synkkiä asioita, mutta siinä on ikään kuin tosi paljon tämmöistä vastakohtaisuutta, että on valoa ja varjoja ja miten ne niin kuin koko ajan nivoutuu ja pirstoutuu jotenkin toisiinsa. Että se on jotenkin, menee ehkä syvemmälle se esikoinen, mutta tämä taas etenee jotenkin monitahoisemmin, kun on monta henkilöä ja heidän kaikkien toiveet ja haaveet.
Hmm. No entä kirjoittajan näkökulmasta, taas jos mietitään sitä aikaa, kun kirjoitit näitä teoksia, niin oliko, minkälainen se kirjoittamisprosessi niissä oli, otetaan nyt ensin vaikka sen ikään kuin tunnetilan tai tunnelman kannalta, oliko samanlaisia vai oliko siellä eroja?
No kirjoittaessa niin tämä kunnes kukkivat puut, vaikka se ilmestyi esikoisena, niin sehän on viimeisin, mitä mä oon kirjoittanut niin kuin tavallaan ensimmäistä versiota, niin siinä alkoi olla vähän semmoinen, että no, jos en mä tästä saa kustannussopimusta, niin mä en kyllä jaksa. Mutta olisin mä senkin jälkeen vielä kirjoittanut, mutta siinä alkoi olla vähän semmoinen tuskainen olo sen asian suhteen. Ja sitten taas niin kuin tätä toista romaania on rakennettu ja jotenkin sitten kun mä jouduin tietysti palaamaan, kun mä olin joskus kirjoittanut siitä monta versiota ja siihen kilpailuunkin ja nyt sitten vielä kun kustannustoimittajan kanssa tehtiin töitä, se muuttui paljon, niin mä oon joutunut rakentamaan sen tosi monta kertaa uudestaan ja sitä on jotenkin, molempia on tehty tarkemmin, mutta on jotenkin ehkä vielä semmoinen pienempiin yksityiskohtiin menevä.
Hmm. No minkälainen sitten, jos puhutaan vielä kirjoittajan tavasta työskennellä tai olla maailmassa, ikään kuin, että jos kirjoitetaan se ensimmäinen versio alusta loppuun, niin sitä aletaan muokkaamaan sitä, niin onko semmoisia tunteita vaikka, että ikään kuin katoaa se, että no mikä tästä kirjasta piti tulla vai eteneekö, tuntuuko, tai onko näiden teosten kohdalla tuntunut siltä ikään kuin, että ne joka kierroksella jotenkin löytää enemmän itseään ja muuttuu paremmaksi?
No tässä, mikä nyt ilmestyy 2 viikon kuluttua, niin se oli niin pitkä prosessi ja sitten kun mä sain aina jossain vaiheessa, kun ei ollut vielä kustannussopimusta, niin siitäkin sitten palautetta kustantamoista ja sitten välillä se palaute oli tosi ristiriitaista sen kanssa, mitä mä haluan tehdä, tai jopa kustantamoiden sitten kesken ristiriitaista, ja semmoista tuntuu, että se ei oikein loksahda, ja musta itsestäkin tuntuu, että siitä puuttuu jotakin, ja vasta nyt sitten, kun mä tein basarilla sitä, ja tein ihan viimeisimpiä versioita, niin silloin mä jotenkin tajusin, että tämmöinen tästä piti tulla. Mm. Ja siihen tuli vielä enemmän sitä päähenkilön näkökulmaa ja menneisyyttä ja sitten tätä tämmöistä negatiivisten tunteiden hallintaa. Et se oli aiemmin ehkä vaan semmoinen niin kuin kuvauskoulusta kaikkien näkökulmasta. Ja sitten ihan lopussa mä sain siihen jotenkin, että nyt se asettui tämmöiseksi syvälliseksi kuvaukseksi.
Mm. No, sekin on minusta ainakin itsestä tuntumaan, itse joskus ehkä vähän kärsimätön, varsinkin kirjoittajana, Ja minusta joskus tuntuu, että olisi helpompi osua heti oikeaan ja kirjoittaa sellainen, kun se pitäisi olla ja sanoa, että tämä on tässä ja sitten unohtaa se siirtyä seuraavaan, kuin sitten jäädä hinkkaamaan ja rakentamaan sitä ja toivoa sitä, että se joskus loksahtaa, mutta tämä ainakin minulle ja toivottavasti kuulijoille antaa uskoa ja toivoa siihen, että tällaisia loksahduksia, loppuloksahduksia saattaa tulla.
Kyllä, ja nyt tuntuu, että kun kirjoittaa kolmatta tai luonnostelee ja suunnittelee, niin nyt mä jo tiedän, että siitähän ei sitten tule tämmöinen, että siitä varmaan tulee ihan erilainen kuin mä nyt suunnittelen, mutta jotenkin sitä sitten jo odottaa, että niin kuin minkälainen siitä tulee, että jotenkin se on niin intuitiivista ja semmoista, että se kirja vähän niin kuin kirjoittaa itseäänkin, että ei sitä ihan voi ohjata sitä prosessia.
No sitten jos palataan taas tänne aikajanalle katsomaan tätä ajan kulkua, niin siltä kantilta, että oliko jossakin vaiheessa sitä kustannusprosessia tai julkaisuprosessia puhetta tai keskusteluita siitä, että onko hyvä asia, onko järkeä, onko huono asia se, että kaksi kirjaa tulee 6 kuukauden välein vai oliko sen ympärillä jotakin keskusteluita?
No mä ymmärsin, että kun mä en niin kuin itse mitenkään ajanut sitä, että niin kuin minä haluan tällä tavalla, vaan mulle ehdotettiin sitä niin, ja sitten kysyttiin, että jos mä en jaksa, niin ei tehdä silleen, että voidaan tehdä toisella tavalla, niin mä jotenkin ymmärsin, että kyllä se oli sit parempi, että kokeiltaisiin tämmöistä, ja jotenkin itse ehkä järkeilin sillä tavalla, että kyllähän ne kirjat pitää toinen toisiaan vähän pidempään ehkä pinnalla. En tiedä, käykö niin, mutta näin voisi käydä. Ja sitten toki siinä oli ihan semmoinen käytännön juttukin, että se esikoinen sijoittui kesään ja tämä toinen sijoittuu syksyyn. Ja sitten jos tämän olisi halunnut, että ilmestyy syksyllä, niin se olisi ollut sitten vuoden päästä vasta. Ja koulumaailmakin muuttuu koko ajan ja koulukirjoja tulee, niin sitten mä itse mietin jotenkin, että mä haluan nyt sen julkaista ja just on tullut Tommi Kinnuseltakin koulukirjaa näin, että nyt todella siitä asiasta puhutaan, niin varmasti järkevämpää näin.
Niin kyllä se kuulosti hauskalta ajatukselta tuo, että ikään kuin ne kaksi kirjaa, kun ne tuolla maailmassa ovat, niin ne jollakin tavalla pyörien antavat toisilleen voimaa ja vetävät aina toista mukanaan ikään kuin, että jos niistä keskustellaan hiukan samaan aikaan ja kuitenkin niissä jonkinlaisia yhtenäisyyksiä kuitenkin on, että ne sillä tavalla sopivat myös yhteen. Niin, ja yritän tässä miettiä, tässä podcastissa minä varsinkin, Esi ei ole tässä jaksossa mukana, mutta minä puhun aina massista ja feimistä ja ikään kuin yritän tässä nyt miettiä ja mietiskellä sitä, että liiketoiminnallisesti, että onko se hyvä asia, että on kaksi lähellä olevaa kirjaa. Ehkä se voi olla, ehkä siinä on jotakin semmoista uutuutta tai jotakin semmoista erikoisuutta ja onhan se osittain myös se syy, että miksi me tätä podcastia nimenomaan tästä aiheesta tehdään. Että on kuitenkin hiukan erikoista tämä, että ne tulivat niin lähellä toisiaan.
Ja just niin kuin dekkarit. Yleensä dekkarit saattaa tulla tai sitten vähän viihteellisempi kirjallisuus, mutta mun mielestä tämmöistä esimerkkiä ei, mä en ainakaan heti nyt tiedä, että keneltä olisi tullut. Että se voi olla tietysti, että kustantamaa ja kiinnostaa kokeilla, jos voi kokeilla.
Niin, ja minä ainakin kyllä voisin kuvitella sitten, että mielikuvana ainakin, vaikka J.P. Koskinen tuottelijana kirjoittajana varmasti julkaisee useampaa kirjaa, mutta ne saattaisi olla hyvin eri genreistä, että se, ja ehkä se hänen brändinsä liittyykin sitten se ikään kuin tuottelijaisuus. No sitten jos mietitään tätä jälleen kerran tätä ajankuvaa, eli huhtikuussa tuli tämä esikoiskirja, ja siitähän alkaa se tietty myllytys, on julkkareita, on sukulaisia, jotka haluavat saada kirjan ilmaiseksi ja kaikkea muuta. Ja samalla on kuitenkin sitten tässä tapauksessa hiukan erikoisuutena se, että se toinen kirja on siellä putkessa. Niin minkälainen se oli aika, tai minkälainen se aika oli siinä ikään kuin ensimmäisen kirjan julkaistua ja se toisen ollessa vielä siellä putkessa?
No siinä oli ehkä muutama viikko, että pystyi keskittyä vaan siihen, mitä palautetta tulee ja tuleeko sitä ja kenelle on tullut, kenelle ei ole tullut, että se pyöri aika lailla sen ympärillä, mutta sitten mun piti heti alkaa tehdä sitä, tätä nyt syksyllä ilmestyvää, mutta ehkä toi on just semmoinen asia, mihin en osannut varautua, kun oli tottunut tosiaan siihen, että käy töissä ja kirjoittaa ja se on siinä, mutta sitten kun jotenkin ei ollut osannut ajatella, että tietysti sekin, että tulee sähköposteja, palautteita ja yhteydenottoja ja itse jotenkin on niin virittyneessä tilassa, että seuraa koko ajan sitä tilannetta, niin että se kuormittaa aika paljon siinä samalla, kun pitää tehdä uutta. Että se siinä on ollut kaikista vaikeintakin ja just, että miten sitten pysyy niin kuin mieli tai miten niin kuin se fokus pysyy sitten siinä uudessa kirjassa kuitenkin, koska pakkohan siitä on tehdä hyvää, eikä voi vaan koko ajan seurata, miten sille esikoiselle käy.
Mm. No sitten, jos hypätään hetkeksi tältä aikajanalta suoraan tulevaisuuteen, niin mitä luulisit, jos pitäisi nyt päättää ikään kuin, että kaventaisitko vai laajentaisitko vaikka seuraavien kirjojen julkaisuväliä, että jos se olisikin 3 kuukautta vai olisiko sittenkin 12 kuukautta?
No mä luulen, että tämä nyt oli tämmöinen, tai siis tiedänkin, että multa ei ensi keväänä ole tulossa kirjaa, että kyllä se nyt mäkisin venyy. Ja totta kai mä haluan kokeilla sitäkin, että se on pidempi se aika. Ja ainakaan niin kuin tämmöisellä kokoonpanolla, mitä mulla tässä elämässä on, niin en pysty tuottamaan kirjaa 1,5 vuoden välein. Mm. Et luulen, että se pitenee.
No sitten vielä tässä jakson alkupuolella puhuit siitä ikään kuin tunteesta, että oli, sitä paloa tuli siitä, että halusit nimenomaan julkaista sen kirjan. Mitä sille tunteelle nykyään kuuluu? Onko se muuttunut jonkinlaiseksi vai voi vieläkö se siellä leimua hiukan eri värisen?
Kyllä se leimua ja aina tulee uusia juttuja, että hei, mä haluaisin kirjoittaa tästä ja näin mä teen. Ja nyt kolmannessa mä teenkin kertojaratkaisun näin, että kyllä siihen on ihan semmoinen into, että en osaa olla ilman kirjoittamista ja sitä tunnetta, mitä kaikkea siihen liittyy. Että totta kai se kiire vie sitä pois ja varsinkin jos ei ole nukkunut, niin sitten tulee helposti sellainen olo, että no en jaksa kirjoittaa mitään. Tai jos on tullut jotakin pettymyksiä esimerkiksi, että no mun kirja ei ole arvioitu siellä tai täällä, niin se kyllä syö sitä tunnetta, mutta kyllä se siellä on.
Mm. Niin se kuulostaa, ainakin itse voisin kuvitella ajattelevan kirjailijoita tai ikään kuin julkaisemista jonkinlaisena siirtymän riittinä semmoisen kauniisen kultaisen Shangri-Laahan, jossa yhtäkkiä elämä muuttuukin aivan erilaiseksi ja vain ne kivat ihmiset kadulla pysäyttävät sanovat, että olipas hieno teos. Mutta kuulostaa siltä, että hyviä asioita on sekä ennen että jälkeen ja sekä vähän huonoja asioita myös kirjailijuudessa. No sitten, jos ajatellaan näin, että nyt joku siellä kuuntelija miettii, että, no hei, että minä olen hiukan samanlaisessa tilanteessa ja tuntuu, että ei aika riitä ja haluaisin kirjoittaa, mutta vähän pelottaa ja vähän ärsyttää ja vähän on nälkä ja vähän väsyttääkin ja koirahien oksensi keittiön lattialle juuri. Niin onko tästä prosessista tiivistynyt jonkinlaisia vinkkejä tai oppeja tai ajatusalkuja, jotka voisivat auttaa jotakin toista kirjoittajaa, joka ajan kanssa kamppailee?
No se riippuu varmasti, että minkä tyyppinen ihminen, että mä tiedän, että joitain kirjoittajia, kaikki aikataulut ja tämmöiset matemaattiset laskelmat, että jos kirjoitan nyt näin, niin käsikirjoitus on valmis tällöin, niin joitakin ne ahdistaa, mutta jos on yhtään mun tyyppinen, että tykkää tämmöisestä taulukoinnista järjestelmistä, niin silloin se voi auttaa, että jos on puhelimessa vaikka joku sovellus, johon voi laskea sivumääriä tai tämmöisiä, niin ne auttaa siinä, mutta ennen sitä kyllä pitää olla semmoinen hyvä idea ja oikeasti se palo, että haluaa kirjoittaa, koska niin kuin mä en itsekään jaksa tuommoista, ellei sitä todella halua tehdä. Mm. Et se vaan niin kuin liittyy siihen ajankäyttöön, että miten sitä käyttää. Ja sitten se myös auttaa siihen, että jos on saanut sen rastiin sinne päivän kohdalle, että nyt olen kirjoittanut, niin totta kai voi jatkaa sitä, jos huvittaa. Eihän se ole mikään semmoinen lukittu juttu, mutta sitten jos se on vähän semmoinen, että ei jaksa ja koirekin oksesi, niin sitten ei todella tarvitse, että sitten se on tehty. Ja toki siinä on muutenkin semmoinen armollisuus, että en mäkään nyt joka päivä kirjoittanut, vaikka siellä nyt olisi ollut se rastin paikka. Niin eihän sitä nyt aina pysty ja elämässä tapahtuu kaikkea, että pitää myös olla armollinen siinä kohtaa.
Hmm. Ja mainitsit sovellukset, oliko tämä ikään kuin vaikka joku ihan tavallinen muistiotyyppinen sovellus, vai oliko se jotakin?
On olemassa semmoisia sanalaskurijuttuja, mä googlaamalla niitä silloin katoin ja yhtä käytinkin, niin, ja sitten tein myös muistioon, että niitä on erilaisia, no niin, mikä nyt sopii kellekin. Mutta.
Minä teen pienen googlauksen ja laitan sinne jakson tietoihin sitten muutamia mahdollisuuksia, mitä niitä voisi olla. No sitten kun työkaluista puhutaan, niin hiukan puolittaisena off-topicina, niin mikä on se ohjelma, millä kirjoitat, onko Wordia vai Scriveneria vai?
Ei kun ihan perus Word.
Joo, no niin, perus Word, joo. Ja sieltä saa sanamäärät laskettua ja kaikki muut.
Joo, ja mä huonosti kirjoitan läppärillä, että läppärillä ja sohvan nurkassa, että pitäisi, ja mulla on hieno työpöytä ja näin, mutta mä jotenkin, siitä tulee niin semmoista yrittämistä, että nyt minä kirjoitan, että jotenkin, ja pitäisi olla, oishan se helppo, jos olisi näyttö ja kone ja kaikki, mutta ihan hyvin nyt on tähän asti selvitty. Että.
Et kuitenkaan kuulu genreen, joka kirjoittaa aluksi käsiin ja sitten siirtää sen naputtelevasta.
Siihen ei sentään kuulu, että joo.
Joo, se on kyllä. Kuulijoissakin varmasti sellaisia ihmisiä saattaa olla, ja olen kuullut, että sellaisia ihmisiä on olemassa. Ja se, ehkä se voisi varmasti jollekin kirjoittajatyypille sopii, mutta itse en ole koskaan. En saisi omasta käsialastani selvää, jos sen yrittäisin tehdä.
Ei, että muistiinpanoja mä teen kyllä, mutta kyllä mä sitten kaikki ne ihan raakille hommatkin kirjoitan koneella.
Hmm. No, sitten vielä... kirjoittajatyypä on, oletko valinnut sellaisen fontin, joka voisi olla se lopullinen fontti ja näyttääkö se kirjan sivuilta?
Joo, ehdottomasti, että jotenkin se taas tekee siitä vähän todellisempaa. Mm. Mulla oli siellä kaikki muotoilut, mitä mä ajattelin, että kuuluu olla, ja sitten kun kustannustoimittaja sanoi, että joo, tämä on tosi siisti, mutta mä otin kaikki noin pois, koska taittaja ei sitten tykkää, että täällä on tehty näitä. Mm. Että hän oli tehnyt aika ison työn, kun hän on ottanut kaikki ne mun rivivälitykset ja tämmöiset pois.
Niin, ja se, onkin...
se jotenkin auttaa itseä, että ne on siellä.
Niin, se jotenkin ainakin, tai hypoteesi taas on se, että ikään kuin, että kun se näyttää oikeammalta ja lopullisemmalta, niin se saattaa ainakin jollekin ihmiselle antaa semmoista pontta siihen, että hei, tässähän valmistuu jotakin.
Ja joo, ehdottomasti.
Ehkä voi olla myös valheellista osittain, että jos ei olekaan valmista tekstiä, mutta se näyttää valmiita.
Kyllä.
Kaksiteräinen katkaistu haulikko. No joo, eli vinkkinä se, että, tai ajatuksen, mitä tässä on tullut, se, että laittaa ylös vähän sitä rasteen ruutuun, jos tuntuu siltä, niin voi vähän mitata. Ja ainakin minä itse uskon henkilökohtaisesti tuohon, että on se tietty aika tai määrä, jonka kirjoittajalla saa itseään hiukan selkään taputtaa, koska muutenhan se kirjan kirjoittaminen, voisin kuvitella, on niin valtava ikään kuin sellainen elefantti, että sitten tuntuu pahalta, ettei sitä saa tehty.
Ja kyllä mäkin, siis nyt en halua antaa itsestäni liikaa sellaista kuvaa, että nyt on pakko kirjoittaa 300 sanaa ja näin, ja kyllähän mä tein tosi paljon sitä, että en mä tänään jaksa, että mä kirjoitan huomenna sitten 600. En mä jaksanutkaan, no mä muutan vähän tätä tavoitetta, että totta kai mä tein semmoista, mutta niin kuin pääsääntöisesti yritin kirjoittaa.
Ja lopputulos on kuitenkin ihmisten luettavana ja kuunneltavana, ja aivan muutaman päivän päästä tulee siis kaikki lokakuun taivaat. Niin jos saisit jälleen kirjoittaa, mietitään sitä aikajana, ollaan lokakuussa, niin minkälaisia tapahtumia sinä itsellesi ja tälle kirjallesi kirjoittaisit sinne lokakuulle?
No, lukijapalautehan on ihan parasta, ja sitä mä oon ihan mukavasti saanutkin tuosta esikoisesta, ja totta kai toivon edelleen, että se on se on jotenkin kaikista sykähdyttävintä, mutta sitten totta kai kaikki semmoiset kirja-arviot, mitä tulee, niin osittain sitten määrittelee, esimerkiksi Hesarin kirja-arvio määrittelee aika paljon, miten vaikka lainausmäärät nousee kirjastossa tai miten äänikirjaa kuunnellaan, niin se välillä tuntuu vähän turhauttavalta, että joidenkin kirjat pääsee sinne, joidenkin ei, niin totta kai mäkin haluaisin sinne tai ylipäänsä lehtiarvioita, joita nykyään on aika vaikea saada.
Hmm. No niin, sinulle Hesarin kulttuuritoimitushenkilö, niin ota tästä vinkkiä. Ja tietenkin kaikki kirjabloggaajat ja kirjavaikuttajat ja bookstagrammaajat ja ennen kaikkea lukijat. Kyllä se lukijapalaute tuli siellä mainittua heti ensimmäisenä. Niin lukitaan ne sinne aikajanalle nyt tähän meidän, mikä se onkaan se sana suomeksi, mutta että kuvitellaan, niin se voi tulla vaikka todeksi.
Kyllä.
No niin, ollaan ratkottu ajan ongelmia, ollaan liikuttu aikajanalla eteen ja taakse ja ollaan puhuttu kahdesta kirjasta, kunnes kukkivat puut ja kaikki lokakuun taivaat, jotka tässä meidän universumissa sattuivat julkaistumaan 6 kuukautta toistensa perään. Ja hyviä vinkkejä ollaan saatu. Ja jos Elina Annolaa haluaa seurata ja kuulla lisää, niin löytyy elinaannolla.com ja ilmeisesti löytyy myös Instagramista, jota erityisesti halusit nostaa tai sanoit, että se on ykköskanavasi, niin mikä sen handle olikaan?
Se oli ihan elina.annolla.
No niin, Instagramiin, elinaannolla.comiin, kirjastoon, Hesarin kustannus, mikä kirjat, kirjallisuustoimikunta, en tiedä onko siellä sellaista, sanotaan, että on, niin siellä voi asiaan paneutua. Minä kiitän kirjailija Elina Annola ja ei muuta kuin uusia asioita kohti.
Kiitos paljon.
Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.